pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja, u kojoj govorimo o sljedećim temama. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu organizaciji hercegovačkih udruženja u Srbiji i Saveza guslara Srbije održana je Hercegovačka akademija, donatorski skup posvećen obnovi hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. Blagoslovom vladike Banjalučkog gospodina Jefrema u selu Jutrogošta kod Prijedora počeli su radovi na izgradnji crkve svetih apostola Petra i Pavla. U Banja Luci je potpisan protokol o saradnji Arhiva Republike Srpske i Arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. Katihetski odbor Srpske pravoslavne crkve organizovao je početkom juna dvodnevnu ekskurziju za učenike koji su se plasirali na republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. O najavljenim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu u organizaciji hercegovačkih udruženja u Srbiji i Saveza guslara Srbije održana je Hercegovačka akademija, donatorski skup posvećen obnovi hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, na kojem je od prodatih karata i donacija prikupljeno oko 10.000 evra. Najvećem skupu Hercegovaca u Srbiji posvećenom sjećanju na srpske žrtve od 1941. do 1945. prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, poslanici Narodne skupštine Srpske, članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i brojne ličnosti iz javnog, vjerskog i kulturnog života Srbije. Prilog pripremila Marica Lalović.
Učesnike akademije i prisutne blagoslovio je i prigodnom besedom o Prebilovcima pozdravio njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije, ističući značaj obnove stradalnih Prebilovaca i pozivajući okupljene da 8. augusta dođu na osveštenje hrama u najstradalnijem selu Evrope.
Pa ja nekako živim u uvjerenju posljednjih nekoliko godina da je to jedan od najvažnijih tačaka uopšte za život Srba, za postojanje Srba, zato što je tolika bila težnja da se zatre naše postojanje na tako jednom važnom mjestu kao što su Prebilovci. Treba imati u vidu da su oni daleko 20 km od mora, da se nalaze na ušću svih hercegovačkih rijeka Trebišnjice, Bregave i Neretve, da je to jedno od najdivnijih sela još iz one 41. godine i po ljudskosti, a i po bogatstvu. I da je taj pokušaj da se naši ljudi tamo potpuno zatru i da ne postoje, u stvari bio jedan veliki znak za nas koliko mi imamo snage da se odupremo na takav jedan zločin. Ono što danas najviše naglašavam da danas u Prebilovcima živi nešto oko 20 djece, da ima nekoliko porodica i da je to najbolji zalog za našu budućnost, a zbog toga smo ne samo zbog mučenika koji su 2-3 puta ubijani u 20. vijeku izgradili ovaj hram i hoćemo da izgradimo selo Prebilovce koje će postati grad živih, a ne kako su neki imali želju da bude grad mrtvih.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da su institucije Srpske od početka podržali inicijativu za obnovu hrama i da akademija predstavlja veliki čin solidarnosti.
Mi smo se okupili da bi mogli da pomognemo u obnovi. I veoma mi je drago što je projekat izgradnje i obnove manastira od crkve došao u fazu. Koliko znam, 6. augusta imat ćemo tamo okupljanje i svečanost i molitvu i pomen za sve žrtve koje su bukvalno nekoliko puta stradale, ako su čak i fizičkom smislu. I zato je ovdje ovo pokazuje jednu vrstu velike solidarnosti ljudi koji su htjeli da svojim prisustvom ovdje daju doprinos završetku ovog posla koji je ne samo vezan za samu čin gradnje, nego i za koji ima svoju snažnu poruku u smislu da bez obzira koliko to rušili i kako god nam kosti razbacivali, da ćemo se mi uvijek okupiti i nikada nećemo zaboraviti svoje žrtve. Srpski identitet je snažan i važan, naravno. I mislim da upravo crkva ima jednu od najvažnijih misija u tome, a to je da upravo obezbedi očuvanje tradicionalnih obilježja i vrijednosti koje za srpski narod veoma važno. To je prije svega sama crkva. Jezik, kultura, sjećanje i pamćenje. Crkva je nesumnjivo sa narodom stradala kroz svo to vrijeme i ona je stradalnička na mnogim mjestima i događajima koji se desile kroz ovo vrijeme.
Donatorskoj akademiji prisustvovao je naš proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga.
Kad pogledamo kroz samu istoriju, ti ljudi su dali, mislim, svoje živote za odbranu srstva i za postojanje srstva. Pretrpili su veliku i 41. i 91. tako da to je za sve nas koji volimo Srbiju i mislim da su Prebrelovci jedno posebno mesto i da mislim da ova obnova hrama i samo ovo veče i svaka vrsta, da kažem, pomoći i obnove tog hrama i sam događaj koji će se dogoditi 8. augusta jeste jedna velika stvar za Srbiju, za Republiku Srpsku i za sve nas.
Svojim prisustvom i učestvovanjem u programu Akademiju su uveličali pjesnici Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo, Gojko Đogo, Božidar Glogovac i Đorđe Sladoje, dramski umjetnici Milorad Kapor i Gojko Šantić. Sa Hercegovcima su bili i operska pjevačica Jadranka Jovanović, dok su pjesmom uz gusle skup Hercegovaca pozdravili i neki od najboljih guslara. Hram u Prebilovcima projektovao je arhitekta Predrag Ristić, koji je i autor Hercegovačke gračanice na crkveni. Ustaše su 1941. godine u Prebilovcima ubile 850 Srba od ukupno 1000 stanovnika tog hercegovačkog sela. Gradnja hrama u Prebilovcima, u čiju je kriptu položeno više hiljada posmrtnih ostataka Srba ubijenih u dolini Neretve u Drugom svjetskom ratu, počela je 1991. godine. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve kanonizovao je prebilovačke mučenike i od prošle godine obilježavaju i sa svakog 6. augusta. Tokom 1992. godine hrvatska vojska minirala je kriptu. Iako je veliki broj moštiju uništen, sačuvan je jedan broj sanduka. Spomen hram u Prebilovcima se obnavlja zahvaljujući brojnim donatorima i planirano je da bude završen i osveštan 8. augusta ove godine.
Eat.
U selu Jutrogošta kod Prijedora blagoslovom vladike Banjalučkog gospodina Jefrema počeli su radovi na izgradnji crkve svetih apostola Petra i Pavla. Osveštenje temelja hrama planirano je na Petrovdan, krsnu slavu sela. Prilog Saše Goronje.
Parohija Maninska nikla na temeljima manastira Đurđevac na Petrovdan će osveštati temelje nove crkve. Naime, mještani Jutrogošte pokrenuli su inicijativu za gradnju pravoslavnog hrama, prvog u ovom podkozarskom selu. Vladika Banjalučki Jefrem je obišao mjesto budućeg hrama i dao svoj blagoslov. U ovom kraju je nekad bilo preko 2000 duša koje su snagu crpile u manastiru Đurđevac. Vrijeme i događaji učinili su svoje, sela su opustila, ističe Dragan Dragojević, koji potiče iz ovog kraja.
Poslije ideje došlo je do prikupljanja materijalnih sredstava, naravno izrade projekta i svega ostalog što treba i što dolikuje ozbiljnim ljudima. Nakon dolaska vladike i njegovog blagoslova i ideje i mjesta, uz svesrdnu pomoć ljudi ktitora koji su nam pomogli i obezbeđivanju lokacije i svega ostalog, ovih dana, kako je vrijeme dozvolilo, krećemo u izvedbeni dio crkvenog objekta, gdje će se prvo raditi temeljni osnovi koji će po dogovoru sa investitorom i sa preosveštenim vladikom biti osveštani, ako Bog da, na Petrovdan 12. jula, kada će biti održani tradicionalni zbor, a i crkva koja će biti izgrađena bit će posvećena apostolima Petru i Pavlu.
Jutrogošta je svojevremeno imala 280 đaka, a danas je ukupan broj stanovnika znatno manji od toga. Škole ima, ali nema đaka. U posljednjem otadžbinskom ratu selo je izgubilo 28 žitelja. S obzirom da Jutrogošta nikad nije imala svoju crkvu, da se širom svijeta rasipamo, bogomoljom želimo vratiti duh Jutrogošte, njeno zborovanje.
Inicijativa najljepšeg porijekla od ljudi mještana ovog kraja, zato što Jutrogošta nikad nije imala svoju bogomolju, a dolazimo do odlivanja stanovništva, rasipamo se, pa da se sa crkvom, sa jednom malom, lijepom bogomoljom pokuša ponovo vratiti duh Jutrogošte njenim praznicima, zborovanju i svim našim lijepim običajima i obredima koji su nam potrebni da bi se osjećali duhovno ispunjeni. Ovaj kraj ima smisao, ima želju, potrebu, pošto je i sama crkvena opština Marinska proglašena na temeljima manastira Đurđevac i istorije koju smo spoznali, koja je bila dobro sakrivena i dobro upakovana u neke druge okvire. Građani, mještani Jutrogošte i okolnih sela, oni koji vode porijeklo odavde, a i oni koji imaju želju da pomognu, da se udruže, da ovaj kraj dobije svoj prepoznatljiv obris, pronašli su ideju i odlučili da je ipak najljepša i najbolja slika kad ima uređenu jednu lijepu crkvu koja će biti saborno mjesto svih nas odavde.
Mještani Jutrogošte pozivaju vjerujući narod i sve ljude dobre volje na osveštenje temelja crkve, u čijoj će gradnji, kako očekuju, pomoći grad Prijedor, komšije i drugi dobrotvori.
Ko ste, šta ste vi?
Ma je istina, vi ste
vama je istina, vi ste zemlji so. U vama je istina, vi ste zemlji so.
U Banja Luci je potpisan protokol o saradnji Arhiva Republike Srpske i Arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. Potpisali su ga direktor Arhiva Srpske Bojan Stojnić, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda Radovan Pilipović, kao i episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom je poželio Arhivu Srpske pravoslavne crkve i Arhivu Republike Srpske plodotvornu saradnju na polju arhivističke i historiografske struke na korist našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve u cijelosti. Episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom naglasio je da je ovo prvi potpisani protokol o saradnji između Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve na polju očuvanja arhivske građe, a u cilju organizovanja naučno-istraživačkih projekata i radova.
To nas najviše raduje i mi smo se upravo i rekli gospodin direktorima da je interes Srpske pravoslavne crkve da se upravo organizuje što više naučno-istraživački radovi u polju arhivistike, odnosno arhivske građe. I ova naša izložba o duhovnom prostoru Srpske pravoslavne crkve je vrlo bitna i neka bude ona pokazatelj kuda će, ako Bog da, u budućnosti ići ova saradnja. Nije samo da potpišemo jedan protokol koji parafiramo sa ovim potpisima i tako dalje, već vrlo je važno da uputimo njima poruku i nadu i očekivanja da će oni raditi na polju istraživačke djelatnosti i omogućiti mladim naučnicima, prije svega historičarima, da mogu da dođu do dokumenata koji su validni, koji su vjerodostojni i da mogu nam istoriju približiti što bliže onako kako ona jeste u suštini. U tom i mi pozdravljamo zaista ovaj historijski dan i trenutak kada smo potpisali kao član Svetog arhivskog sinoda ovaj veoma značajan historijski dogovor.
Potpisivanje ovog protokola samo formalizuje naše dosadašnje odnose na polju sakupljanja, čuvanja i sređivanja arhivske građe kako bi ona bila dostupna historičarima i istraživačima, rekao je direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda Radovan Pilipović.
Svakako da je arhivistika veoma važna delatnost ljudskog društva i Arhiv Srpske pravoslavne crkve i Arhiv Republike Srpske potvrdili su svoju vernost tim velikim idealima, sačuvati dokument, izvući sve najbolje iz dokumenta i dokument predstaviti naučnoj, kulturnoj i celokupnoj zainteresovanoj javnosti. Naravno da u ovim okolnostima kada je Arhiv Srpske pravoslavne crkve jako mlada institucija, mi moramo da se oslonimo na bratske arhive, na one arhive od kojih možemo da učimo, a Arhiv Republike Srpske je na prostoru našeg naroda Zapadne reke Drine veoma bitna institucija koja Arhivu Srpske pravoslavne crkve može da pomogne u formiranju matične mreže crkvene arhivistike na prostoru Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine.
Ovo je važan datum u istoriji Arhiva Srpske, rekao je direktor ove institucije Bojan Stojnić, jer je Arhiv Srpske pravoslavne crkve iz Beograda centralna institucija na polju zaštite arhivske građe Srpske pravoslavne crkve.
Kao što je rekao direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve gospodin Filipović, oni jesu mlada institucija institucionalno, ali svakako nisu po građi koju čuvaju. Oni čuvaju građu staru više vjekova. Malo kasnije su osnovani kao posebna institucija, ali svakako mi ćemo na tom polju da sarađujemo sa njima i da im pomognemo u sređivanju arhivske građe crkvene provenijencije po eparhijama na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da im pružimo svu stručnu moguću pomoć, da zajednički organizujemo izložbe, da prezentujemo naše rezultate rada, da štampamo zbornike dokumenta koji su od interesa za istoriju crkve, ali i za istoriju srpskog naroda, da zajednički organizujemo naučne skupove, razmjenjujemo stručne kadrove, literaturu i tako dalje. Jednom ruku na polju arhivske struke i nauke da pružamo jednim drugima pomoć i saradnju. Malo više mi njima nego oni nama, jer mi postojimo duže institucionalno organizovani i imamo više stručnih ljudi.
Nakon potpisivanja dokumenta koji uobličava saradnju, predviđa zajedničke projekte na polju zaštite i sređivanja arhivske građe, međusobne ispomoći, zajednička ostvarivanja u izložbenoj izdavačkoj djelatnosti, u galeriji Akademije nauka i umjetnosti u Banja Luci, episkop Hrizostom otvorio je izložbu Arhiva Srpske pravoslavne crkve, Beogradska mitropolija i Srpski duhovni prostor 1804-1918, čiji je autor Radovan Pilipović, direktor Arhiva Srpske pravoslavne crkve, a koja je bila prva u nizu izložbi koja je organizovao Arhiv Srpske pravoslavne crkve, počevši od 2013. godine. Arhiv Republike Srpske je njegovom preosveštenstvu, episkopu Zvorničko-Tuzlanskom, dodijelio povelju za izuzetan doprinos zaštiti arhivske građe crkvene provenijencije. Katihetski odbor Srpske pravoslavne crkve je 4. i 5. juna organizovao dvodnevnu ekskurziju za učenike koji su se plasirali na republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke i učenike koji su se posebno istakli u izradi temata. Na ekskurziju je putovalo 36 učenika iz Republike Srpske. Sa njima su putovali koordinator za vjersku nastavu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj Jerej Siniša Šarenac, đakon Zoran Radulović, vjeroučitelji Drago Veleušić iz Kotor Varoši i Žanela Pažin iz Trebinja, te inspektor i prosvjetni savjetnik za pravoslavnu vjeronauku u Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske Slavoljub Lukić.
Ovo dvodnevno pokloničko putovanje ili da kažem ekskurzija za djecu koja su se plasirala na republičko takmičenje organizovano je sa ciljem da djeca posjete najznačajnije i najljepše svetinje u Republici Srbiji. Ove godine smo znači posjetili prvo hram Svetoga Save u Beogradu, posle njega smo posjetili Kruševac gdje smo bili u crkvi Lazarici, a nakon toga smo imali prenoćište u manastiru Studenici. Nakon prenoćišta imali smo i posjetili manastir Studenicu i prisustvovali svetoj liturgiji gdje su se svi učenici pričestili, a poslije toga poklonili moštima svetoga Simona kralja, prvog srpskog, to jeste Stefana prvovjenčanog, i poklonili se moštima svete Matije Anastasije, to jeste majke svetoga Savi. Nakon prijema u manastiru Studenica posjetili smo manastir Žiču, gdje smo na jedan stvarno lijep način primljeni od sestrinstva manastira Žiče, gdje su imali učenici posluženje u konaku samog manastira. Poslije manastira Žiče posjetili smo Vrnjačku banju i na kraju manastir Ljubostinju. Ovo dvodnevno pokloničko putovanje završeno je u nekim kasnim večernjim satima gdje su stvarno učenici bili prezadovoljni i prijemom po manastirima i prijemom u hramu Svetog Save na Vračaru gdje su nas primjeli urednici, to jest uredništvo Svetosavskog zvonca, a i kompletnom organizacijom ekskurzijama ovakve vrste u Republici Srpskoj.
A šta je svrha i cilj organizovanja ovakvih pokloničkih putovanja za učenike koji tokom svog osnovnoškolskog obrazovanja izučavaju vjeronauku u našim školama?
Cilj ovog pokloničkog putovanja jeste da se upoznaju sa svetinjama, srednjovjekovnim manastirima i svetinjama u Srbiji, a i na jedan način da djeca osjete zajedništvo i da se bolje upoznaju sa drugim učenicima koji su bili na tom republičkom takmičenju.
Šta je bila tema ovogodišnjeg takmičenja?
Tema ovogodišnjeg takmičenja je bila veoma jednostavna, glasila je učenje pravoslavne crkve, to jeste kroz ovo takmičenje učenici su imali priliku da ponovi sve nastavne sadržaje koje su učili od 2. do 6. razreda, jer su to na nekakav način najbitniji sadržaj i ono što je upravo jeste i smisao hrišćanskog učenja. Ove godine takmičili su se učenici 6. razreda. Ove godine su isti način takmičenja bio kao i do sada, poslije opštinskih, to je školskih pa opštinskih i eparhijskih takmičenja, najbolje plasirani učenici su se takmičili u Brčkom, gdje su pristupili testiranju i od 26 učenika koji su bili na ovogodišnjem republičkom takmičenju, troje najbolje plasiranih su dobili posebne nagrade, a za sve ostale učenike također su bile pripremljene nagrade.
Isidora Gojković, učenica osnovne škole Novak Pivašević iz Stare Dubrave kod Čelinca, učestvovala je na republičkom takmičenju iz vjeronauke koje je održano tokom ove školske godine. Pa evo, Isidora, da vi kažete vaše utiske sa ovog takmičenja za sve učenike koji su se plasirali na republičko takmičenje, organizovano je i pokloničko putovanje u manastire Srbije. Pa evo i o svemu tome da nam kažete svoje utiske.
Takmičenje nam je bilo lijepo. Ja sam osvojila 4. mjesto i na republičkom. Upoznala sam nove drugare. Tema nam je bila od 2. do 6. razreda. Nije bila određena. Stari Novi Zavjet. Kad smo išli na pokloničko putovanje, išli smo u Beograd, pa smo odlazili u Lazarcu, išli u Studenicu i išli u Žiču.
Da li se vama i kako dopada predmet pravoslavna vjeronauka i po vašem mišljenju koliko je važno da učenici u školama, osnovnim školama izučavaju pravoslavnu vjeronauku?
Pa vjeronauka pomaže u životu i u radu. to mnogo znači.
Da li vi volite ovaj predmet, zašto?
Da, zato što sam naučila neka i nova pravila koja trebam poštovati. Naučila sam kako da se ponašam u crkvi, kako da slušam starije i sveštenice i roditelje, kako da poštujem odrasle. I...
Šta za vas znači ovaj plasman na republičko takmičenje?
Pa mnogo mi znači, jer nisam bila nikad na tako dalekom nivou, jer zato sam bila samo na prvim nivoima, a tako daleko nikad nisam bila.
Isidora, hvala na razgovoru i želimo vam uspjeh u daljem školovanju.
Hvala.
Pravoslavna vjeronauka se u osnovnim školama u Republici Srpskoj izučava 22 godine. Ove godine održano je 5. takmičenje iz predmeta Pravoslavna vjeronauka.
Kaži meni, đače, učeniče, šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su dva?
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su tri?
Tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su četiri?
Četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su pet?
Pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su šest?
Šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja. Kaži meni, đače, učeniče, šta su devet? Devetina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog. Na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja. Kaži meni, đače, učeniče, šta su deset? Deset Božjih zapovesti, devetina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovih, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Srpska pravoslavna crkva proslavit će sutra 14. juna svetog Justina Ćelijskog Popovića, koga je Srpska pravoslavna crkva prije 6 godina unijela u diptih svetih. A od vas se u emisiji Iskre pravoslavlja opraštamo riječima svetog Justina Ćelijskog iz njegovog dijela O duhu vremena. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Duh našeg vremena ima jedan kategorički imperativ. Grabi dan. Duh Hristove večnosti ima svoj imperativ. Grabi večnost. Za Hristovog čovjeka svaki je dan ulaznica za večnost. U svakom isečku vremena on živi večnošću i radi večnosti. On još ovdje na zemlji ima život večni. Za njega je vrijeme poprište na kome se on bori za život večni. Kroz smrtnost on se bori za besmrtnost, kroz gorčinu za blaženstvo, kroz vrijeme za večnost. Bori se za život večni na koji si i pozvan. Čime? Vjerom, ljubavom, pravdom, pobožnošću, trpljenjem, krotošću, žalostivošću, milostivošću. To je put bogočovečanski nasuprot putu čovečanskom. Krajnje je vrijeme da se promijeni mjerilo. Nije čovjek mera svih stvari, već bogočovjek. Ne treba meriti večnost vremenom, već vrijeme večnošću. Ne Bogo čovjeka čovjekom, već čovjeka Bogo čovjekom. Ne nebo zemljom, već zemlju nebom. Ne um Boži umom čovječim, već umom Božim um čovječi. Duh vremena treba prilagođavati duhu večnosti, ne obratno. Duh čovjek treba prilagođavati duhu Bogo čovjeka, ne obratno. Hristo se javio kao najrevolucionarniji buntovnik protiv duha svoga vremena. On je centar života preneo iz vremena u večnost, iz čovjeka u Bogo čovjeka.
Bile su ovo riječi svetog Justina Ćelijskog Popovića, tekst je čitao Stanislav Ljubojević. Podsjećamo, Srpska pravoslavna crkva sutra 14. juna obilježava dan svetog Justina Ćelijskog Popovića.
Blagovesti svete ime ti doneše, da se zoveš blagoje tvoji odrediše. Od dobroga roda plodovi su slatki i blagoje postade sveti Justin rajski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelijski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Od detinjstva ti si Bogu se molio, i sa majkom svojom over izvorio. Zato našu decu molim te osnaži, da ih ne ugrabe razjareni vrazi. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Putem Svetog Save Bogu si hodio, kralja Milutina hrabro si sledio. O pomozi nama na životnoj stazi, da nas ne prevare kumenske laži. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. U ćelijskom lugu krotko život vodi i čudesna znamenja Srba di izbori. Kraj oltara svetog zablisto se avo i svakom pomaže ko pristane samo. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. U blizini tvojoj lelići su sveti, i u njima Nikolaj, otac naš presveti. Od mladosti on te verom naučio i za svoga nasljednika odredio. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Liturgiju svetu menjaju na malo i čitaju na glas što se čita tajno. I umjesto tebe slavnog bogoslova poštuju Jovana ekumenskog kova. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. S Nikolajem sveti moli se sa sebe, da nas ne uplaše kad zatrube trube, i da s vama oci večno mi budemo i nebesko carstvo Hristom dobijemo. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski. Pomoli se za nas, Justine Ćelinski, da budemo i mi Hristu večno bliski.
Evo Emisiju Iskre pravoslavlja pripremili i realizovali novinari Marica Lalović i Saša Goronja, spiker Stanislav Ljubojević, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.